con sagale americate, sagale in America, sagantana fa normo, amma del cabero. Asciama arca fune da watto tafi da ghetta tutta sagale America, baganagata tani, sagale in America, sagantana fa normo, radio ne fi televisione dan. Magala Washington DC rakana si dinne rabar su kopi guya harra wutata e bilashan barakuma la mafi dikdami sadi aka la kopsa Ethiopia timo bitote sadi dami torba kan kuma la mafi kudashani kabate ya tejira kan sinke su mesajiru an bafkadu morodati kopi Kenya harra kesati oduwan tarkamfi ya mobito tarati kuda tamajiru misensoni bulchinsa yero kanano tigurai beekamu addaan ba'anii beekamuu isaanii himannaa Donaald Trump irratti dhiyaate akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalate qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna guyyaan har'aa roobiidha amma xumura keenya sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera gara gabaasaa gara oduutti ceenaa jaallanne.
Atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobiyaarraaf jenne kuno humnootii waloo kan nageenyaaf odeeffannoo tikaa Itoophiyaa garee dhoksaa qondaaltota mootummaa gameeyyii irratti haleellaa raawwachuu qophaa'aa jiru jechuudhaan himatee jira. Ibsa kaleessa baaseen barsiisonni abbootiin qabeenyaa miidiyaalee fi rogeeyyiin bulchiisa naannoo Amaaraaf naannolee biroo keessa jiraatan akkasumas magaalaa galma mootummaa kataate Finfinnee keessaa ta'uu ibseera jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira.
Tigraay keessatti namoonni 27 miseensota kaabinee bulchiinsa naannichaa haaraa ta'anii muudamanii jiru gabaasa kanas jaallanneef.
Kan aangoo gadhiisaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bulchiinsa ce'umsaa kana waliin walitti dhufeenyaan akka hojjetan ibsaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF ta'uudhaan itti fufu. Gama biraan bulchaa olaanaa haaraan kan naannoo sana obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan federaalaa bajata naannoo Tigraayiif kan bara bajata haaraa raggaasisuusaa ibsaniiru. Bulchiinsi ce'umsaa maallaqa ibsameen hojjechuu akka danda'uu fi bajata darbe irratti mariin itti fufuu akka danda'u himaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan yeroo jalqabaatiif himannaan yakkaa irratti dhiyaate Doonaald Tiraamp mormii dhageessisuu isaanii itti fufanii jiru. Tiraamp mana murtii magaalaa Niyuyoorki keessatti erga dhiyaatanii ba'anii booda deeggartoota isaaniitiif haasaa taasisanii jiru. Gabaasni kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Himannaa yakkaa 34 kaffaltii maallaqaa irraa madde abbootiin alangaa qaama karoora seeraan alaa kafilannoo pireezidaantii bara 2016 irratti dhiibbaa uumuuf qophaa'e keessaa tokko ta'uu himatan. Kanaaf jecha Tiraamp kan injifates jedhu. Pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp deeggartoota hedduu gara bakka bashannana dhuunfaa isaanii Marlaagoo kan kutaa Filooriidaatti affeeramanii haasawaa dhageessaniin Ameerikaa keessatti wanti akkanaa ta'uu danda'a jedhee yaadee hin beeku jedhan.
Yakki tokkittiin an hojjadhe sodaa tokko malee saba keenya warra balleessuu barbaadan irraa ittisuu koo qofa.
Tiraamp dhimmichi filannoo pireezidaantii bara dhufu jechuun 2024 gaggeeffamu gidduu seenuuf waajjirri abbaa langaa Konyaa Manhattan kana akka dhiyeesse yaada qaban ibsaniiru. Sagaleen kenname akka agarsiisutti Tiraamp dorgomtoota paartii rippaabilikaanotaa biroo ifatti labsamanii fi eegaman hundaa caalaa dursaa jiru. Tiraamp yakka 34 galmee daldala sobaatiin himataman irratti yakka akka hin qabne himataniiru. Himannaan pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti kaleessa dhiyaate kun bakka manni murtii itti dhiyaatan magaalaa Niyuyoork keessatti yaada namootaa addaan qoodee jira.
Prezidantin Ukraine Volodymyr Zelensky biyye Finlandi miseensa dhaabbata waliigaltee kaaba Atlantik yookaan isa NATO jedhamee beekamu ta'uu seetii fi gammachuu itti dhagahame ibsanii jiru. Finlandi kan miseensa NATO taate qibxata kaleessaatiit kaasee yemmuu ta'u, Zelenskiin ergaa galgala kaleessaa uummata Finlandii fi prezidantii biyyattiitiif dabarsaniin wabii nageenyaa amansiisaa ta'etu argame jedha. Guyyaa tokko nageenyi biyya keenyaatii fi wabii qabeessa ta'een dhufaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Volodymyr Zelensky pirezidaantii komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoonii 2 fi qabxii 6 tilmaamamu United States irraa dabalataan argachuu isaanii ibsanii gargaarsa kanaafis galateeffataniiru. Yemmuu gara oduu biraatti ceenu immoo godaantonni dhibba afurii ol ta'an bidiruu qarqara galaanaa Maaltaa irraa baraaramanii jiraachuu isaanii doktoroonni daangaa hin qabne yookaan MSF jedhamanu beeksisanii jiru. Oduu kanaaf jaalladhe.
Sababa haala qilleensa hamaa ta'een gara galaana Mediteraaniyaanitti osoo deemaa jirtu dooniin baraarsaa dhaabbata kanaa G.O. Barents jedhamtu mallattoon nu dhaqqabaa akka jedhu ka dhiphinaa akka argatteen dhaabbati tola ooltummaa kun tiwutara isaa irratti barreesseera. G.O. Barents dhumarratti qibxata kaleessaa ganama sa'aatii 4 galaana Bombolettii raafamu keessa sa'aatii 10 ol erga deemaa turte booda bidiruu rakkinni ishee mudate kana bira ga'aniiru jedha. Haalli qilleensaa hamaa waan tureef kallattiin hojii baraarsaa jalqabuun hin danda'amne. Sababiin isaas lubbuu godaantotaa fi kan garee MSF balaadhaaf saaxiluu danda'aa ture jedhe hanga walakkeessa guyyaa boodaatti eeguun akkarra ture ibseera. Sa'aatii 11 ol erga hojjetame booda baraarsichi xumurame. Dubartoota 8 daa'imman 30 dabalate walumaa galatti namoonni 440 nagaadhaan baraarfamu dhaabbati tola ooltummaa doktoroonni daangaa hin uggurre yookaan MSF tiwiitara ofii irratti barreessee jira. Baraarsitoonni kun ergama lubbuu baraaruu galaana Mediteraaniyaan keessatti gaggeessaniin seera haaraa kan mootummaa cabsaniiru jedhamuudhaan baatii guraan ala keessa aangoota xaaliyaaniin to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatama.
Afrikaa kibbaa keessatti mormitoonni 200 ol ta'an seera farra quunnamtii saala walfakkaataa dhiyeenya kana miseensota mana maree Ugaandaatiin ragga'e mormuudhaan komishinii olaanaa Ugaandaa keessatti hiriira taasisanii jiru. Hiriira qibxata kaleessaa geggeeffame kanaan pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni labsii kana akka gara seeraatti hin geeddarre yookaan hin mallatteessine gaafatanii jiru. Odiin kunis itti aanessanii dhiyaata.
Rogeeyyiin hariiroo jaalalaa kan saala walfakkaataa qabaniif qabsaa'an hiriira kanatti kan dabalaman yoo ta'u mootummaan Afrikaa kibbaa seera kana mormuun akka dubbatuuf kun hawaasa haala akkasiin jiraatu kan Ugaandaa keessaa walabummaa fi nageenya qaban irratti sodaa uumuu isaa ibsan. Ugaandaa keessatti quunnamtii saalaa walfakkaataan seeraan ala ta'us labsiin dhiyeenya kana ba'e adabbii hamaa kadu'aa fi hanga hidhaa waggaa 20 dabalatee lafa kaa'ee jira. Miseensonni mana maree Ugaandaa walga'ii paarlaamaa kanarratti hirmaatan marti haala jechuun danda'amuun 389 labsii kana deeggaruun sagalee kennaniiru. Garuu pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera kana kuffisuudhaan seera ta'ee akka hin raggaasifamneef mallatteessuu dhiisuuf aangoo qabu.
Lammiileen Senegaal 10,000 lakkaa'aman qibxata kaleessaa ebila 4 guyyaa walabummaa biyyattii kabajuudhaaf daandii irratti ba'anii jiru. Waldhabiinsa siyaasaatiin kan ka'e walitti bu'iinsa hamaan erga uumame 7 booda lammiileen biyyattii jaalala biyya isaatiin isaaniitiif qaban waloodhaan agarsiisuudhaan kan karaa irratti ba'an. Gabaasni kunis itti aanessanii dhiyaata.
Namoonni daandiiwwan magaalaa galma mootummaa biyyattii Kadaakaar irratti hiriiranii agarsiisa waraanaa waggaa 4 booda magaalattii keessatti gaggeeffame ilaalaa turan. Agarsiisi kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e addaan citee ture. Har'a tokkummaa biyyoolessaa kabajna dhugaa dubbachuuf walabummaa keenyas jedhan jiraataan magaalaa Daakaar Ibrahim Nagom. Kanas kan jedhan yeroo loltoonni harka rukutaa fi sirbaa akkasumas taankiin isaanii daandii giddu galeessa magaalattii keessa darbaa jiruutti. Itti dabaluudhaanis Senegaal biyya demokiraatawaadha. Sirna demokiraasii keessatti namoonni walii galu kan waliin galles jiraachuu qabu jechuun dubbataniiru. Humnootiin nageenyaa torban darbe deeggartoota hoogganaa mormituu Osamee Sonko kan himatama qaballeessiin mana murtiin adabbiin irratti murame waliin walitti bu'anii turan. Bara 1960 Faransaay jalaa walabummaa ishee kan argatte Senegaal biyyoota Afrikaa dhihaa demokiraasii tasgabbaawaa qaban keessaa tokko ta'uun ishee bal'inaan kan argamu yoo ta'u, pireezidaant Maakii Saal marsaa sadaffaaf dorgomuuf yaaluu malu yaaddoo jedhuun waggootii muraasa darban keessa mormiin ka'aa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aananutti ceena dhalattoota naannoo Tigraay warreen wal waraansa baqatanii Sudaanitti ce'anii maatii isaaniitiin wal qunnamsiisuudhaa fi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa yaalii gochaa jiraachuu ibsee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Henrii Wilkins kaartuum Sudaan irraa qopheesse ittaanisinii dhiyaata waliin hordofna.
Magaala Kaartuum keessatti kan argamu waldaan hawaasaa dhalattoota Tigraay waggaa dheeraadhaaf ture namootan dhiyeenya kana garas adeeman keessummeessaa jira. Baqattoota wal waraansa waggoottan lammanii fi taasifamirraa dhiyeessan. Ji'a sadaasaa keessa waliigalteen nageenyaa taasifamus ammayyuu mooraa baqattootaa daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan irratti argamu keessaa darbanii namoonni gara waldichaa dhaqaa jiranu jiru. Nageenya isaatii fi maatii isaatiif jecha namni VOA'n maqaa isaa kan dhugaa fayyadamuu hin barbaanne Geetaachoon warreen kana keessaa isa tokko. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli bilbilaatii fi interneetaa deebi'ee jalqabee jira. Namoottan akka Geetaachoo hedduun firoottan isaanii sababa wal waraansaatiin gargar ba'anii barbaachaa jiru. Geetaachoon amma ammaatti abbaa isaa hin arganne. Erga wal waraansichi jalqabamee booda abbaan isaa loltuu Tigraay ta'an.
He was in the military. He was a soldier.
Waraana keessa ture, loltuu ture. Lubbuudhaan jiraachuudhaa fi dhiisuu isaatii fi odeeffannoo hin qabu. Maatiin koos abbaa koo argachuu hin dandeenye. Namman gaafadhus eenyuyyuu hin jiru jedha. Ogeessi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa namootan akka Geetaachoo maatii isaanii barbaachaa jiranu gargaaraa jiru. Andiriyaas Naazii Shaadiin koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'tti ogeessa eegumsaati.
As if they lost contact with their loved ones, then we provide them
yemmuu namoonni warreen wal jaallatan wajjiniin gargar ba'an tajaajila barbaachaa kenninaaf. Gareen lammanuu asiifachi ergaa ergu ergaas fudhatu jedhan. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti socho'uu danda'an keessaa koree waldaa fannoo diimaa ICRC'n isa tokko. Gareewwan lamman wal waraansa keessatti hirmaatan yakka farra namoomaa raawwatamee fi quba walitti qabuudhaan wal komatu. Garuu miidhaan sanyummaa irratti hundaa'ee Tigraay keessatti raawwatame ammam akka ta'e amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Gaazexeessotii fi qorattoonni mirga namoomaa Tigraay hin seenuudhaa fi hanga'oota mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Tajaajilli faana bu'iinsa koree waldaa fannoo diimaa addunyaa dhumiinsi Tigraay keessatti raawwate ammam akka ta'e VOA'n gaafatee jira. Paaskaal Kutaati Sudaanitti hoogganaa garee koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'ti.
Now I don't have specific statistics with regard to this context here.
Dhimma kanarratti ragaa adda ta'e hin qabu. Garuu namoottan firoottan isaanii barbaachaa jiran kumaan lakkaawaman qabna. Dhimmoottan furmaata argatanis jiru. Dhimmoonni furmaata argachuu danda'anus itti dabalaa deemu jedhan. Paaskaal Kutaat akka dabalanii jedhanitti dhimmoottan hedduudhaa fi furmaata dhumaa argamsiisuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Geetaachoon garuu gargaarsa Andiriyaas Naazii Shaadiitiin barbaachasaa itti fufee jira. Waa'ee abbaa kootii gaafachuudhaa fi maatiiwwan isaatii fi bilbileen ture. Wanti isaan beekanu hin jiru. Sababa wal waraansaatiin maatii koo argachuu hin dandeenye. Isaan malees jiraachuu hin danda'u jedhe Geetaachoon. Garuu barbaachisni taasisaa jiru milkaa'umsaan oolu. Abdiis hin kutatu. Gabaasa Henrii Wilkins Kaartuum Sudaan irraa qindeessee fi an Bafqaadu Murdaati.
Miidiyaaleen addunyaa yeroo baay'ee irra caalaa oduu gaarii hin taane irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin qeeqamu. Gaazexeessummaan furmaataa garuu rakkoolee qofa otoo hin ta'in karaa ittiin sirraa'uu danda'u irrattis hin hojjetu jedha gabaasni Diinoo Jiyaakii qopheesse. Mitikuu Fiqaaduu akkattaanutti qindeesseera.
Bara 2015 gaazexeessituun bara'ee Zeltner jedhamtu Ohaayoo yeroo sanatti magaalonni walakkeessa lixa Ameerikaa hiyyummaa daa'immanii warra qabanidha. Akka bu'aa qorannichaattis duuti daa'immanii akka biyyattiitti giddu galeessaan guddaa akka ta'ee fi keessattiyyuu daa'imman warra gurraachotaa daa'imman warra adii caalaa harka lamaan akka du'anidha.
Rakkichi baay'ee guddaaf yeroo dheeraa kan turedha.
Waggootaaf gaazexeessitoonni ifatti baasuun xiyyeeffannoo aangawootaa fi uummataa akka argatu taasisaniiru. Garuu wanti jijjiirame hin jiru. Kanarraa ka'uun Zeltner mala addaa yaalte.
We wanted to find a place that was doing it better, but also
bakkoota waan kana irratti gaarii hojjetan barbaadutti kaane garuu haaluma wal fakkaatutu jira. Baltimoor baay'ina uummataaf galii ka qabdu Cleveland waliin illee wal fakkaataadha.
Bara 2009 yommuu Zeltner Baltimooritti dhimmicha irratti hojjettee kaaste bara 2015 duuti daa'immanii 24 gadi bu'eera. Erga gaazexeessituu Zeltner maxxansa ishee kana maxxansitee booda aangawoonni Cleveland ishee quunnamuun tattaaffii isheen furmaata fiduuf taasisteef beekamtii kennaniiru.
They started to implement many of the same kind of programs and changes, sort of system-wide changes that
Adeemsaalee hojii Baltimore keessatti hojiirra oolfama isaaniis hojiirra oolchuu jalqaban. Bara 2015 irraa kaasee yommuu hojiirra oolchuu jalqaban duuti daa'immanii haaluma Baltimore waliin kan wal fakkaatuun hir'iseera.
Gaazexeessummaan furmaataa waggoota 10 keessatti gaazexeessitoota 30,000 ol ta'an barsiiseera. Gaazexeessummaan furmaataa riippoortaroonni isaa madaala isaanii karaa qajeeltoon yaadanii dhimmoota hojjetan irratti akka qabaatan ni taasisa.
Ayyee hordoftoota keenya mitikuu Fiqaaduu kanaan dura biyya keessaa gabaasaa ture amma as Washington DC gumee VOA afaan Oromootti makamee jira. Maqaa keessaniin baganutti makamte jenna. Amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp mana murtii kutaa Niiwoorki keessatti argamutti yakkaan himatamanii dhiyaatanii jiru. Seenaas biyyattii keessatti pirezidaantii duraanii isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa kaleessaa himannaa 34 isaan irratti dhiyaate irratti han hin raawwanne jedhanii haalaniiru. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'ee tujubeen akkattaanutti isin dhiyeessiti.
Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 4/2023 sa'a booda mana murtii kutaa Niiwoorkitti ka dhiyaatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaalee yakkaa irratti dhiyaate 34 akka hin raawwanne ibsanii balleessaan qabu jechuun himannaa sana haalanii jiran. Tiraamp walitti dhufeenya taatoo fiilmii saalquunnamtii Stormy Daniels jedhamtu waliin qaban akka uummataaf ifa hin baane dhorkuuf kaffaltii abukaatoo doolaara 100,130 kaffaluudhaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp Stormy Daniels guyyaa tokko hariiroo quunnamtii saala raawwanneerra jechuun ka dubbatte haalaa turan. Yeroo sanatti haala dhimmootii siyaasaa mijeessaa fi ka turan Maayikel Koohen maallaqa kana Stormy Daniels'iif kaffaluuf akka ba'eef maallaqni kun akka baasii dhimma seeraa dhaabbata Tiraamp ta'ee galmaa'ee akka isaanitti deebi'e hin haalle. Tiraamp immoo galmee dhaabbata isaanii dhimma seeraa waggaa 7 duraa akka ta'e falmaa turan. Kan umriin waggaa 76 Tiraamp utuu pirezidaantiin ta'in dura kurna hedduuf abbaa qabeenyaa gamoo hedduu jireenya hawaasummaa oduu asgal hin jedhamneen guutameen maqaa beekamu kan qaban magaalaa keessa jiraatan Niiwoork keessatti yeroo jalqabaaf himannaa yakkaa irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hoogganaa jalqabaa galmeen yakkaa irratti baname ta'us deeggarsa bal'aa miseensota paartii Rippaabilikaanotaa irraa argataniin filannoo pirezidaantummaa dhufuuf dorgomaa toora duraarra jirani. Pirezidaantiin duraanii kun abbaa murtii mana murti olana kutaa New York waan marchan durat manna saani kan dubbatan yoo ta'u abbaa murti kunis adeemsi kun miidiyaaf kallattiin akkan tamsaasamne dhorkaniiru kanaaf miidiyaaleen oduu adeemsa kanaa kallattiin tamsaasuun dandeenye. Pirezidaantichi duraanii kun addacha duratti akkuma himatamaa yakkaa kamiyyuu galmaanii ashaaraan isaanii qubaa fudhatamee jira. Aangawoonni akka ibsanitti harki isaanii kateenaadhaan hidhamee kan hin seenneef pirezidaantii duraanii ta'uun isaanii yaada keessa galchameeti. Suuraa himatamtootaa ka'an yoo ta'e hanga ammaatti hin beekamu. Eegdonni nageenyaa baay'een naannoo mana murtii kanaaf mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaantii duraanii kan Doonaald Tiraamp mana hattan New York keessatti argamu Tiraamp Taawar irraa kiiloomeetira hedduu fagaate wixata darbe erga isaan Filooriidaa irraa dhufanii booda bakka isaan bulanitti bobbaafamanii turan. Tiraamp abukaatoo isaanii waliin ennaa mari'ataniif miseensonni itti kana gaa biyyoolessaa gamoo sana keessaa ba'anii attamiin mana murtiitti akka itti seenan ennaa qophaa'an illee argameera. Kaleessa jechuun bitootessa afur namoonni hedduun walitti qabamuudhaan pirezidaantiin duraanii gamoo Tiraamp keessaa bahanii innaa mana murtii seenan ilaalaa turan.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti jedhu torban darbe keessaa biyya keessatti bahee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyii yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubeen Itiyoophiyaa jechuudhaan hiikuun isaaniis dubbatamee jira. Naakoor Malkaa waa'ee kitaaba kanaa irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun. Dr. Wandimuun Piroofeesara Itti Aanaa Dhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin hiikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Itiyoophiyaa jedhamuudhaan kan hiikeemmoo isaanuma barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Dr. Wandimuun torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo Damee Muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyootti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoon kitaaba kanaa inni guddaan dhaloonni jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa dhimmi afaanii fi dhimmi qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ka'aa jiru kan falmii irratti ka'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa cimsinee itti fufuu duubatti deebi'uu akka hin dandeenye ormaaf ibsu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkotti kitaaba kan yoo barreessu waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromootti waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoori koo inni guddaachuu. Kanaaf sinis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof mijataa miti qubee biraa barbaadu dirqamadha jedheeti Sheek Bakrii Saaqaloo qubee afaan Oromoof ta'u haaraa boce barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma Onesmoos Nasiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate inni illee ni hidhame barattoonni isaa illee akkasuma miidhaan garaagaraa akka ragee ni beekama. Sanaa booddee 1964 Luuccaa Roobalee Qaweessaa Loore Tsaggaayee Gabramadiin walaloonni barreessan beektu. Ilma Galmaa Abbaa Maccaa jedhu irratti kan barreessan beektu. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataaf jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiif. Dargiin garuu maal godhe hin ta'u jedhee hambisi jechuudha. Kanaaf 1991 booddeedha afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii qabee agammaatti kan jiru maaliin walqabatee siyaasa walqabatee jira jechuudha. Yoo guddi guddina qubee ilaallee akkasumas.
Kitaaba kana gulaaluun barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqa Tashoome siyaasa afaan Oromoof qubee Itoophiyaatti kitaabni jedhu mata dureem irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan.
Namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe? Maaliif afaan Oromoo qubee jedhee hin jalqabne? Lammaffaa maaliif afaan Oromoo jecha qubee jedhu dursa? Sadaffaan maaliif afaan Oromoof qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun? Gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hunda isaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii dabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kuni waan hundinuu jecha 4 goola 1 Oromoo kan jedhuun jalqaba boqonnaan 1. Lammaffaa afaan Oromoo kan jedhuun itti fufa. Sadaffaa qubee kan jedhuun arfaffaa kan inni itti goolabee Oromummaa kan jedhuun lafa kaa'a.
Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Ballaxa Guddisaa cimni ijoo kitaaba kanaa jechuudhaan ibsu.
Faayidaan ijoo isaa, cimni ijoo isaa seenaa dagaagina barreeffama Oromoo fi ragaa qabatamaadhaan qorannoodhaan deeggaree dhiyeessuun isaa cimina guddaadha. Kan biraa jechoonni hedduun as keessatti kan uumaman jiru. Jechoon haaraa afaan keessatti kan dabalan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ani kitaabni kun dhaloota ammaatiif haala waliigalaa guddina barreeffama afaan Oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyoota irraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama ibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa, kan du'e hin kaafattu, kan jiru waan gaafattu, yaa gowwaa si durri bowwaa jedha Oromoo. Kan du'e, kan du'aa ittiin kaasan akka uummataatti du'arraa kan ittiin oolcha isa du'e kan du'aa kaasa kitaaba. Har'a Oromoon akka uummataatti du'aa ka'aa jira. Du'aa ka'aa jira. Maaliif obboleessi keenya kitaaba katabe kuno, ijoolleen keenya kitaaba katabaa jira. Wanni uummata tokko isa har'a jiruufis isa ganaa dhalatuufis kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali? Kitaaba. By the way, namni amma namichi kun hinduu beeka barbaraan jiraata.
Waan itti dabalan qabu Dr. Gammachuun.
Waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni siruuttin. Mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa? Harka baasaa? Kun hunduu bilisummaa barbaadaa? Namni dubbifne hin bilisu. Namni hin dubbifne katabuun danda'u yoo bilisummaa barbaaddu ta'e dubbisuudha. Dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka Waaqayyo isinii kenneen katabuu baruu.
Barreessaa Yaasoo Kabbadaa immoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadnu afaan. Namni kan itti ibsamu, sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebinee alaallu. Ani abduu afaan Oromootiin malee abdootiin beeku. Afaan Oromootiin qofan abdoota. Subconscious mindiin biyya afaan Oromootiin qofa walitti hidhameera jechuudha. This is fact. Ana jechuudha sun afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa kan akka kattaatti gadi fagaatee jabaatee dhaabbate nu barbaachisanidha.
Sirna ifoomsuu kitaaba kanaarratti maatii hiriyootni, barsiisotni yuunivarsiitii Amboo, barattootni isaanii, artistootni, barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdani karaa voa.afaanoromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii dhaaf inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Qophii keenya kana kan nuuf gulaalte Tuujubee Horaati. Karaa miidiyaa hawaasaatiinis kan isiniin ga'aa jirtu ammas Tuujubeedha. producer in Kenya mo Bran Hailuti gulalani video latera amante kan anisin kesumme sature bafqadu moroda ogesota technica studio shantani sadafati wajinin wanu wajinin tumtani fsingale fe fachama kopi Kenya boriting walitde muti nagat sminjena nagatla.